gepleýär azatlyk radiosy. Aksamal haýyrly bolsun, gadarly dinleýijiler. Şuwun 2025-nji ýylyň 2-nji iýuly, hepdäniň 4-sinde güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda işlemeýän terminallar köpelýär. Sosial mediada ardan azykly dükanlar barada galp videolar paýlaşylýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. İkinci iýulda Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň Beherden etrafynyň goýunda 4.6 bal derejesinde yer titreme boldy. Bu barada Volcano Discovery saýty habar berýär. Yerli wagt bilen gije ýarından soň sagat 12.16-da bolan yer tarsgynynyň 10 kilometr çuňlukda ýüze çykandygy bellenilýär. Türkmen mediýasy bu tebigi hadisa we onuň netijeleri barada habar bermeýär. Yerli habarçylarymyz beherden de ýaşaýjylaryň yer tarsgynyndan soň gysanmaç öýlerinden daşary çykandyklaryny, käwirleriniň howtala edip giýjäni daşarda geçirendiklerini hem aýdýarlar. Yer tarsgynynyň Büzümeýin, Herikgala, Gypçyk, Göksü sewitlerinde hem duýulandygy bellenilýär. Türkmen sosial media ulanyjylary hem yer titremäniň özlerinde gorky döredendigini, onuň ýakynda uly dawara bilen 2 ýyllygy bellenen Arkadaş şehrinde hem duýulandygyny aýdyp postlary paýlaşýarlar. 27-nji iýunda Şwetsiýanyň Sveja şikaýet gazety Russiýanyň MTS mobil operatorynyň Türkmenistany bildirýän ähli şikaýetlerini reddedip, Aşgabatyň haýyryna hökm çykardy. Şol bir wagtyň özünde sud MTS-i Türkmenistanyň gazet işi bilen bagly çykdyjylarynyň öwüdini dolmagy borçly etdi. Bu çykdyjylar jemi 589 000 euro deň bolup, bu tribunal tarapından öňkü süzüt bilen berlenilen 11 milyon dollardan başga osmaçy töleg hökümünde tölenmelidir. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 1-nji iýulda beren habaryna görä, şikaýet gazetiniň bu kararyna garşy arda bermek mümkin däl we gazet bu karara garşy şikaýet hüdürlemek üçin etat ýok diýip beýan edipdir. 2023-nji ýylyň iýununda sermaýe dawalaryny çözýän halkary merkez MTS kompaniýasynyň Türkmenistana garşy bildirýän ähli talaplaryny reddedipdi we rus mobil operatoryny Türkmenistanyň gazet çykdyjylaryny ödeme üçin 11 milyon amerikan dollaryny tölemäge borçly edipdi. 2006-njy ýyldan başlap işlän MTS Türkmenistan mobil operatory öz hyzmatlaryny 2017-nji ýylyň sentýabrynda togtatdy. Sebäbi Türkmenistan mobil operatorynyň ýygylyklary ulanmak baradaky ygtyýarnamasynyň möhletini uzaltmakdan ýüze burdy. 2018-nji ýylyň iýulunda rus kompaniýasy Türkmenistanyň häkimetlerini özüniň MTS Türkmenistan kompaniýasyny ýurtdan gysyp çykarmakda aýplady we Dünya Bankynyň ýanyndaky maý goýumlara degişli dawalary teredýän halkary merkezine ýüz tutdy. Häzirki wagtda TMSL Sudan sanly alternatör ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti Türkmenistanyň ýeketäk mobil operatory bolup 2004-nji ýyldan bäri hyzmatlary üpjün edýär. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron 2022-nji ýylyň sentýabrından bäri ilkinji telefon söhbetdeşligini geçirdiler. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň habaryna görä, liderler Eýran bilen Israýylyň arasyndaky konflikti, Amerikanyň Eýranyň ýadro detgalaryna uran zarbalaryny we Ukrainadaky urşy ara alyp maslahatlaşdylar. Putin ozolklary ýaly Ukrainadaky konfliktiň täbäbi hökümünde günwatar ýurtlarynyň siýasatyny öňe sürdi. Macronyň metdogat gullugynyň maglumatyna görä, telefon söhbetdeşligi 2 sagat dowam edipdir. Fransiýanyň lideri Ukrainada okatyslyklary bitirmäge we urşy tamamlamak boýunça gepleşikleri başlamaga çagyrypdyr. Macron Fransiýanyň Ukrainanyň öz ygtyýarlylygyna we territorial bütünligine bolan üýtgemez goldawyny nygtapdyr. Russiýanyň Yekaterinburg şäherinde Azerbaýjan Ural guramasynyň ýolbaşçysy Şahin Sikhlinse saklandy. Bu barada Ural Life Telegram kanaly Azerbaycan diasporasının yol vasıtının oğlu Aklavçı Mutvali Sikhlinska talgılanıp havar veriyer. Onun aytmağına göre kaqatı tutak edilmezinden ozol, onu aynalar qaraldılan uloq bilen izarlaptırlar. Bazı telegram kanalının yazmağına göre Sikhlinski oğlu bilen bilelikte tutak edildi. Emma sonra oğlu boşadıldı. Bu, Baku bilen Moskvanın arasındaki katnaşıkların dartkınlaşın dövründe bolp geçer.